Më pas lutja e Angjëllit të Nxot me njoftimin se dita e ardhshme botërore e rinisë do të kremtohet në Madrid me 2011 nga rënduiku i dërguari i radios son Roberto Piermarini.
World Youth Day 2011 will take place in Madrid, Spain.
Un boato dei giovani spagnoli ha colto l'annuncio che si terrà a Madrid nel 2011.
Të rinjtë spanjoll shpërthyen në brohoritje të fuqishme kur dëgjuan se dita botërore e rinisë 2011-s do të mbahet në Madrid. Njoftimin e dha vet Benedikti 16 pas lutjes së Angjëllit të Nxot në mbarim të meshës me të cilën përfundoi ditën e 23 botërore të rinisë të Sydney. Shumë nga të rinjtë spanjoll ngjiten në elterin papnor duke shpalosur bluzat e kuqe me shkrimin Sydney 2008, Madrid 2011. Në lutjen Mariane të Angjëllit të Nxot, Benedikti i 16 i ftoi të rinjtë të qëndrojnë besnik asaj po, me të cilën Maria ju përgjigje Angjëllit, e me të cilën edhe ne e pranua miqësinë e dhuruar nga Zoti. E dim, vijoj papa, se ai nuk na braktis kur, e se na mbështet gjithnjë me dhuratat e shpirtit shejt. E në përfundim të kësaj përvoje të jashtëzakonshme të kishës, që ju bërit jetonin rrshajt e reja, kthehuni në shtëpi të gjallëruar nga forca e shpirtit shejt, të jeni dëshmitar të Krishtit të ngjallur, shpresë për të rinjt e për mbar familjen njerëzore, përfundoi ati shejt.
Me fishek zjarët dhe me himnin që shoqëroi gjithë festën rinore u fikën në reflektor të mbi ditën australiane botërore të rinisë, por shpirti shenjt ndezi drita treja në zemrat e trinjve që rikthehen në rrugët e botës për dëshmuar se qytetërimi i dashurisë mund të ndërtohet vërtet.
Veprimtaria e fundit e papës në tokën australiane ishte takimi me bamirësit dhe organizatorët e ditës botërore të rinisë, të cilët i falënderoi për suksesin. Së fundin orën 9:30 me orën vendase, dy pasmesnatë me atë evropiane, ceremonia e lamtomires në aeroportin ndërkombëtar të Sydney përfundon kështu shtektimin e ënt apostolik i Benediktit 16.